e-shopy rostou jako houby po dešti. Mnoho z nich uspěje, mnoho ale skončí záhy v propadlišti dějin. Jak obstát v konkurenci a vybudovat úspěšný e-shop, který skutečně prodává a kam se zákazníci s radostí vrací? Je tady podcast e-shopař a Jan Kalianko.
Dnes za mnou do podcastu přišel Martin Zdražil, odborník na značky. Já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj.
Ty jsi nejenom odborníkem na značky, ale zároveň garantem našeho Brand Summitu nebo Summitu o značkách na Czech Online Expo, který se koná 22. a 23. února 2023 tady v Praze v Letňanech. Můžeš se nám prosím tě trošičku jako představit?
Jistě. Jak jsi říkal, jmenuji se Martin a jsem spoluzakladatel marketingové agentury, ta se jmenuje YYY Agency. A mimo to mám vlastně té agentuře ještě pozici strategy directora, takže vedu strategický tým a naše projekty, který se strategiema značek souvisí.
Když se koukneme na ten obor značek, pro mě je to trošičku jako abstraktní, protože já jsem víc jako e-shopař, i když jako o značkách už jsem něco trošičku slyšel. Nicméně, jak je aktuální stav toho oboru? Co se jako řeší v posledních letech? Řeší se to víc, míň, nebo je tam nějaký jako vývoj, co se změnilo?
Jasně. Já myslím, že se o značkách mluví mnohem víc dneska a to je jako dobře pro všechny, bych řekl, nejenom pro ty firmy a jejich biznis, nejenom pro jejich marketingový parťáky, ale i taky pro toho zákazníka. A myslím si, že ta jako největší změna byla v posledních pár letech taková, že máme za sebou jednu velkou éru, která přišla s rozvojem e-commerce, s internetovým obchodováním a tak dál, která vlastně hodně do popředí vyslala takový výkonnostní marketing, bych řekl. A v tom prostředí ty témata spojený se značkou a s budováním značek šly trochu do pozadí. A tohle to byla ta situace, která byla ještě relativně jako nedávná a myslím si, že se to právě teďka jako překlápí, že docházíme k tomu, že jenom přílišné spoléhání na výkon a na jakoby aktivační marketing, takže to jako nestačí. A ten brand se vrací zpátky. Zároveň nám k tomu pomáhají i jako dvě věci. První je to, že dřív byl brand marketing vnímaný jako nice to have, jako věc, která spíše nepřinášela peníze, která byla jako hezká. A dneska jsme v situaci, kdy máme už mnohem víc dat, mnohem víc výzkumů, mnohem víc informací k tomu, že to tak není a že to je ve skutečnosti jako motor dlouhodobého růstu značek. Takže to je první věc, která se jako změnila. Za posledních 10 let máme k dispozici mnohem víc dat, informací, argumentů, postupů ve výzkumu, který nám pomáhají říkat ne, brand je důležitý, pojďte na něm pracovat. To je první věc, která se jako změnila. A pak si myslím, že jsme si i prošli nějakýma krizema, kdy jsme si uvědomili, že pokud ty lidi nás v mozku nemají, pokud si nás nepamatujou, nevědějí, že existujeme, tak je to jako těžší ten biznis dělat, protože najednou tam něco chybí.
Ty jsi tady zmínil vlastně příklad z e-commerce, že všichni jedou na výkon. Mm-hmm. A není to trošku o tom, že všichni už začali trochu taky chápat to, že pokud mám i tu značku, tak i v tom výkonu to je lepší? Například jako třeba Alza, kterou dneska jako brand chápe jako hromada lidí a je schopná díky tomu prodávat produkty o 3, o 5% dráž, což je při 3% marži skoro dvojnásobná marže, takže i díky tomu má mnohem víc peněz zase na tu tvorbu brandu a další věci.
No jasně, myslím si, že to je součást teďka těch posledních let, kdy si to ten e-commerce uvědomuje a kdy se to mění. Teďka Alza je jeden z těch modelů, těch jako propagátorů toho přístupu určitě. Jak říkáš, značky, které mají silný brand, tak si můžou říct, nejenom ty zmiňoval 5, jo, ale podle výzkumu dokonce o 13% vyšší cenu za stejný produkt. Jo. Takže je to prostě ti lidi, ti to prominou, protože vnímají tu sílu té značky, tu hodnotu té značky. Takže je to určitě důležitý, ale není to jenom jako Alza. V tom e-commerce je těch příkladů hodně. Je to, co jsme dělali s CZCčkem, prostě to vymezování se právě vůči Alze. Je to to, co dokázal Rohlík třeba v Česku, plno dalších příkladů toho.
Tak vám všeobecně, asi když se koukneme do top 50, tak velká část toho jsou poměrně známý brandy, které na tom dlouhodobě pracují, nebo i do top 100.
Mm-hmm. Tak, nebo prostě ten e-shop s ponožkama, že jo, nemusím říkat jeho název a všichni hnedka víme, jako, že to, co dokázali, bylo jako obdivuhodný. Teď se jim třeba tolik nedaří, ale marketingově to bylo jako well done.
V jakém rozměru začíná dávat smysl řešit ten brand? Narážím na to, že vlastně tenhle podcast poslouchají i ty malí, kteří jsou vlastně one man show a i ty velký, který už jako samozřejmě řeší, ale kde je ten zlom? Dá se vůbec jako nějak specifikovat?
No a to je podle mě, je to dobrá otázka, protože já ji zkusím vlastně jako vyvrátit. Podle mě musíte o tom obudování značky přemýšlet už od začátku. A že neexistuje nějaký jako break-even point, kdy to začne dávat smysl. Jo, myslím si, že právě je dobrý nad tím přemýšlet už od začátku tak, že značky rostou, když zároveň budujou nějakou mentální dostupnost a zároveň ji vytěžují k nějakému prodeji. Takže už od začátku si myslím, že by i ty malý e-shopy měly chtít jako pracovat třeba na nějakým svým PR, na nějakých brandových kampaních, na tom, aby se lidi dozvídali o tom, že ten e-shop existuje, že něco symbolizuje, že má nějaký vizuální kódy, který si s něma můžou lidi v mozku jako spojovat a nebrat to tak, že brand je jako nice to have věc, kterou začnu dělat, až si na to našetřím nebo až si na to vydělám peníze. To je jako smrtelná smyčka.
Toto poslední věto, co si vlastně řekl, že ne, až si na to někdy našetřím. Tak přesně já jsem měl ten pocit, jako dlouholetý e-shopař, že dřív to tak prostě jako bylo, že teď jako není ten čas na toto řešit a až se někam jako dostanem, tak teprv na to budu mít peníze, začnu to řešit, takže tak to určitě není, jo?
Není to tak, protože všechny ty výzkumy, které máme k dispozici, tak vlastně říkají, že ty výkonnostní věci a ty aktivační, tak jsou jako, když je zapnete, tak běží a je to super, ale když je vypnete, tak oni spadnou, vlastně ty příjmy spadnou jako na velmi nízkou úroveň potom. A když tam nemáte tu berličku toho brandu, který dlouhodobě zvyšuje sice hodně pomalu ten biznis, tak vlastně začínáte zase jako na nule. Takže ten moment je od začátku.
Zkusím úplně ještě odbočit malinko trošičku jinam. Ve chvíli, kdy mám e-shop, jsem malinký, dělám to v jednom, a mám třeba nějaký jako osobní brand, protože jsem v tom oboru jako známej. Kdy dává smysl mít ten osobní versus ten firemní brand jako toho e-shopu? Protože stejně velmi pravděpodobně, že to budu dělat dobře, tak budu růst a už to nebude jenom jako o mě. Jak dlouho má smysl držet ten osobní a stavět to na mě jako na osobě?
Rozumím a možná, že bych to třeba já ve své praxi neodlišoval ty věci. Myslím si, že bych spíš si řekl, mám jako jeden brand a to je brand toho obchodu, to je ten můj komerční jako brand a já jako osoba, která za tou značkou stojí, tak jsem nějakým jeho asetem. Jakože já spíš bych s tím pracoval, že jsem nějaký symbol toho e-shopu, ta tvář, to něco, co když lidi vidějí, tak si vzpomenou potom na ten business, na to komerčno jako zatím. Takže já bych to spíš jako z mý praxe spojil dohromady a vždycky prostě, ono to pak i v té exekuci tak je, prostě vždycky vás někdo představí, to je Petr z e-shopu, který se jmenuje takhle, nebo Petr je ten, kdo stojí za tímhle jakoby e-shopem. A ta situace, kdybyste budovali záměrně jako dva brandy jako odlišný, tak je dlouhodobě podle mě jako neudržitelná, takže já bych do ní šel jako ve velice výjimečných případech, třeba v případech, kdybych už věděl dopředu, že se od té značky budu chtít odloučit za 3 roky. Jo?
Já jsem spíš narážel na to, že naopak jsem v nějaké komunitě známej a v tu chvíli si k tomu začínám teprve otvírat e-shop nebo začínám to trošku ještě jinak jako speněžovat. Takže si v tu chvíli dává smysl říkat ano, to je moje, anebo nebo ano, tohle je moje značka a od té doby už jsem jakoby součást té značky.
Já myslím, že to je ta lepší cesta. To znamená jakoby mnohem lepší je to spojovat od začátku jako s tím, s tou mojí osobností, ale taky jakoby ty teď dáváš vlastně příklad, kdy jsem v nějaký komunitě a jsem už známý, už tam mám jako to vybudovaný. To znamená, v ten moment já pomáhám té značce, že jako růst. A kdyby to bylo jinak, kdybys tu situaci podal jinak, to znamená, jsem i člověk, který ho moc lidí jako nezná, anebo spíš třeba mám nějaký kontroverznější jako konotace se sebou spojený, tak pak to třeba jako není tak jako výhodný, že jo, pro ten e-shop, aby se spojoval buď s brandem, který je ve skutečnosti slabý, anebo imidžově jako nevhodný třeba.
Obor jako takovej někam směruje. Furt se nějak vyvíjí. Víme, co nás čeká jako v následujících letech?
Mm-hmm. Já si myslím, že u toho našeho a řemesla budování značek je to trochu jiný vůči tématům, který máte na expo obecně. Že tam ty změny se dějou mnohem rychleji, protože jsou třeba navázaný na nějaký technický milníky, na nějaký technický změny, změní se platformy, přibudou nový, změní se nějaká forma reklamy. U toho budování značek jsou ty změny mnohem pomalejší, nejsou tak jako dramatický a hodně často souvisejí obecně bych řekl, s vývojem ve společnosti. To znamená, mnohem víc to naše řemeslo ovlivňuje třeba teď nějaká jakoby touha po jako udržitelnosti, třeba jako příklad, nebo potom jako dostat jako skvělou value za málo peněz, což bude teďka aktuální třeba ty 2 roky, jo, kdy to bude ekonomicky složitější období. A nebo třeba to může být s globalizací spojený, jo, s nějakou touhou víc jako se posouvat do zahraničí, vidět svět a tak dále. Takže to jsou věci, které vlastně nás ovlivňují paradoxně víc. Ale i tak bych řekl, že obecně v brandingu je jako pár věcí, kam budeme víc směřovat. Myslím si, že první je taková technická, a to je to, že se budou edukovat víc ti marketéři v Česku. Myslím si, že tam máme full ještě jako velkou mezeru, bych řekl, vůči zahraničí. Hodně se to teďka zlepšuje skrze různé iniciativy, expa, konference a i to, že ty průzkumy pronikají do Česka. Ale furt vlastně máme v Česku hodně marketérů jako samouků, který, a to je jako super, jo, že přicházejí do toho řemesla, ale přicházejí bez těch principů základních, který jim tu práci trošičku komplikují. Tak to je první jako taková technická věc. Pak si ale myslím, že budou jako další jako zásadnější potom už trendy. Další věc je podle mě, že se bude hodně zjednodušovat ta komunikace a budování značek a že to nesouvisí jenom s tím, že bude méně jakoby peněz a že budeme nuceni jako třeba recyklovat nebo opravu nebo jakoby znovu využívat věci, které už byly vytvořeny v minulosti, ale myslím si, že obecně ten trend je ke zjednodušování k reklamy, k odpoutávání se od nějakých obrovských složitých příběhů, protože už vidíme na základě těch dat, že to není vždycky potřeba. Že jenom když je to skvěle zexekuovaný, když je ten příběh takový, že na to koukáš 2-3 minuty a říkáš si, wow, to je skvělý, prostě kde se to vzalo, co ty lidi jako hulej, jo, když to jako tvoří, tak potom to je super příběh, ale to v realitě se stane párkrát za tu sezónu. Většina reklam prostě takovou ambici třeba nemá, nebo to nemusí doručovat a mnohem lepší je pro ně být jednodušší ve všem. Prostě to vidím to teďka strašně moc, že ty marketéři mají touhu jako ty věci zjednodušovat, což je na té základní úrovně správně. Jo? Tak to je třeba jeden z těch témat.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Ty jsi tady vlastně zmínil příběhy různých jako značek, že se jako do toho snaží dávat. Ty jsi asi možná trošku myslel jakoby v jednotlivých kampaních, které jakoby dělají. Nicméně, co příběh té značky jako takový? Jako v e-commerce máme několik jako příkladů. Dám příklad třeba Petru Plemlovou, kterou jsem tady pár dílů naspátek měl, že jo, kdy vlastně z té maminky, která šla doma a tak dále, v tom PR to skvěle jakoby funguje v tom jejím oboru. Nicméně, u běžného jako e-shopu, kdy prodávám kompresory třeba, tak tam toho příběhu asi jako moc nenajdu. Respektive nejdu. Otec je prodával, tak v tu chvíli jsem já jako k té firmě začal dělat jako e-shop. Fajn, ale není to zas tak sexy.
Není, ale furt je to jako příběh a furt je to jako tvůj příběh a ne vždycky může být důležitý pro ten biznis, ale někdy jo. A vlastně to obecně, to, co ty říkáš, tak jsou takový ty, to jsou ty základní příběhy, to jsou ty příběhy, který už známe z pohádek, který známe jako z kultury, z filmů, jako děti je známe vlastně, jako, nebo od dětství se nám dostává jako do života, takže to jsou ty elementární jako příběhy a to je podle mě jako správně, že k tomu jdeme, ale myslím si, že to se právě děje, že ty příběhy, které byly hodně komplikovaný nebo nejasný, tak se hodně osekávají právě k tomu, aby to bylo jednodušší, jo, ale je to správně, není to jenom na úrovni reklamy, ale i na úrovni těch jako značek.
Takže dává smysl, abych prostě já jako e-shopař jsem těm lidem zkusil podat ten svůj jako příběh. Může mi to v rámci toho brandu nějakým způsobem jako pomoct?
Určitě. A zase to musí to rozhodnutí padnout v nějakém kontextu. To znamená, když se podívám na tu moji kategorii a vidím, že všichni ostatní mají příběh řemeslný přesně toho pradědy a otce a teď mě, a já tam budu v tom 7. a budu vykládat stejný příběh, tak to nemusí být už jakoby výhodný, ale když v té kategorii to furt bude jako odlišný, nebo respektive dostatečně jako vyčnívat vůči těm ostatním, tak to je fajn určitě cesta. A potom bych možná volil jako jiný příběh, nebo bych se zamýšlel nad tím, jestli občas mají lidi jako pocit, že budování značek je jako bitva reality, ale nemusí to tak jako být. Vlastně to je bitva jako percepcí toho, co si lidi jako myslejí o těch značkách, takže někdy je třeba lepší si i vymyslet vlastní příběh a teď nechci jako říkat, že máte lhát, jo, ale pojďte si vymyslet vlastní příběh, který bude sranda, bude to nějak zajímavý, možná to nebude úplně racionální, může to být klidně iracionální prostě příběh, ale ty lidi to bude mnohem víc bavit a bude to mnohem víc vyčnívat třeba vůči těm ostatním příběhům v té kategorii. Jo, prostě, když řeknu příklad jako příběh o fialový krávě, jako je to samozřejmě trošičku jako lež, ale nikomu to nevadí, prostě je to prostě hezký příběh.
Ale ta fialová kráva zrovna asi jako fakticky přebarvená existovala, pokud dobře vím.
Teď jsi mě dostal, teď se nejsem teda jistý.
Já myslím, že to a že právě tím, jak ji přemalovali a stala se tím symbolem, tak ji nechali dožít a už teda jako nežije, protože ten symbol už je opravdu jako starý, ale že opravdu v těch alpských kopcích jedna fialová krávička jako chodila.
Jo, no tak tím díky za obohacení ale ty příběhy můžou být jako prostě vymyšlený, iracionální a jenom musí být v tom případě dostatečně zajímavý pro lidi, aby to jako přijali, aby šli do té srandy taky.
Ty jsi tady vlastně, co jsi povídal, tak jsi narazil na jednu věc. Čechy versus jako zahraničí. Přimluvil jsi o tom, že vlastně tady ty marketáci jsou bez toho nějakého vhledu a tak dál, že se ho postupně jako snaží získat. Jak moc velký rozdíl v těch značkách je v Čechách versus v zahraničí? Je to u těch velkých projektů jako prakticky stejný a jenom se třeba lišíme u těch malých?
I u těch velkých je to jiný a Británie je takový ten lídr tady té Evropy v tom, samozřejmě pak Amerika, Austrálie teďka hodně a i u těch velkých korporátních je to paradoxně, to tam jako není vyřešený, jo? Jsou jako firmy, které to mají hodně dobře vyřešený, ty velký, ale jinak je ta situace podle mě podobná, jako i u těch velkých, malých i středních, všude je prostor jako pro zlepšení. Jo, a je to, myslím si, že ty velké firmy tam jako porostou rychleji, protože mají víc kapitálu, větší možnosti ty lidi edukovat, jo, že ty menší prostě furt musíš si ukousnout čas z něčeho jiného, na čem bys teďka normálně pracoval a věnovat se té edukaci, když to u těch velkých ty na to prostor budou mít. Ale neřekl bych, že to je horší u malých firm.
Když se podíváme na ty firmy, řeší ten svůj brand dostatečně? A jak je optimální postup a čemu se jako vlastně vyvarovat při řešení toho brandu? Mm-hmm.
Jak jsem říkal, já jsem pozitivní jako v tom, že se to zlepšuje a že už dneska hodně firm, který si uvědomují tu hodnotu té značky a bavili jsme se o tom cenovým prémiumu, bavili jsme se o tom, že lepší značky, nebo ještě jsme se nebavili o tom, že lepší značky třeba přitahují lepší lidi, jo? Nebo že se lepším, silnějším značkám líp daří v těch krizích. Takže myslím si, že obecně jakoby se v tom firmy zlepšujou, ale je tam furt mnoho jako firm, který v tom ještě můžou dorůst a ty věci, na které by si měli dát pozor, tak souvisejí s takovýma asi jako, nebo ten proces, jak začít, jak na tom pracovat, je relativně jako podobný pro všecky. Furt to jsou takový čtyři dimenze jako práce s tou značkou. První je nějaká jako situace, vůbec jako pochopit vlastně jakoby problém té značky, pochopit zákazníky, pochopit tu konkurenci. Druhá ta dimenze je potom nastavit si nějakou svoji strategii, to znamená, když vím ten problém a vím, kam se chci dostat, tak si najít způsob, jak chci být vnímaný, jaký ten příběh bude, jak budu jako značka vypadat, jak budu fungovat. Pak je třetí dimenze, to je ta exekuce, to znamená doručovat tu strategii, dělat potom už tu, nejenom tu komunikaci, ale samozřejmě budovat i ten produkt tak, aby třeba souvisel nebo vycházel z té strategie, investovat správně a tak dále. Tak to je třetí dimenze. Čtvrtá dimenze je potom vlastně jakoby to vyhodnocení, to znamená, pokud to myslíme s budováním značek správně, tak naučit se pracovat s těma brandovými datama, s výzkumama a používat je dobře k tomu, abych se z toho učil jako marketér, abych se posouval jakoby dál. Takže čtyři dimenze je vlastně ta situace, strategie, exekuce a vyhodnocení, jo. A teď v každý té dimenzi vlastně je plno témat, plno chyb, který ten marketér nebo majitel e-shopu nebo majitel svojí značky, může to být i fyzický obchod, no, samozřejmě. A tak kde se jako může spálit, jo, a tam je prostě hormada jako nástrah, jo. A kdyby jsme šli, já nevím, kdyby vás zajímala některá z těch dimenzí víc, tak si je třeba můžeme projít, kdyby ne, tak...
Já bych je klidně všechny čtyři postupně jako prošel, protože by to mohlo být určitě zajímavý.
Super, super. Tak když začneme tou první, to je vlastně jakoby ta situace, to pochopení, udělat si tu jako diagnózu té značky, tak Já myslím, že nebo co jsem viděl ze svých zkušeností, tak je plno vlastně značek úplně ani netuší, proč tu značku buduje, nebo proč dělá třeba nějaký velký změny v té značce a to je jako trošku nebezpečný. Takže myslím si, že vždycky na začátku budování nějaký značky, nějaký strategie, nějakého směru nebo úplně nového biznesu je dobrý si pojmenovat ten problém. Jo? U značek, které jsou většinou nový, tak ten problém je relativně primitivní v tom, že vás jako nikdo nezná. Jo? Tak to je vlastně jako primitivně pojmenovaný problém, ale že v momentě, kdy už ta značka třeba existuje, tak ty problémy jsou mnohem složitější. Třeba víme, že lidi si nás nespojují s určitou informací, která je klíčová pro nákup v té kategorii. Nebo třeba víme, že tu značku si lidi spojují jenom s jednou nákupní situací, přitom ve světě existuje třeba 20 relevantních situací, na které bychom mohli být relevantní. Nebo třeba tam můžou existovat problémy imidžový, to znamená, lidi se dívají na naši značku a mají pocit, že je zaprášená, že je irrelevantní. Vlastně nechápí, proč by si to kupovali, když ta značka vypadá, že to kupoval pra děda a jako necítí, že je pro ně. Jo? Takže tam je vlastně celá škála jako problémů a dokud ten člověk nerozumí přesně tomu problému, který má řešit tou strategií, tak to je jako past, jo? Bych řekl první. Druhá past je podle mě to, že lidi, kteří nemají silnou vizi, jsou jako biznismeni, kteří mají silnou vizi svojí značky, který prostě přijdou a řeknou, já jako přesně vidím, jak chci být vnímaný, cítím to tak, jsem třeba zakladatel té firmy, vím, že to bude správně, mají velmi dobře vycvičenou intuici a nejspíš se jako trefí, ale upřímně takových vizionářů je málo, jo, v reálném světě. A pak jsme my všichni ostatní, kteří tu vizi třeba nemají úplně tak jasnou a my jako pro nás je dobrý mluvit se zákazníkama, prostě je slyšet to, co oni mají v hlavě, co si oni myslejí o mojí značce, co si myslejí o značkách konkurentů, co si myslejí o nákupu té kategorie, jak tu kategorii vlastně kupujou, co je trápí, co je na tom štve, co mají rádi. Jo? A myslím, že to je strašně podceňovaná věc v té první dimenzi, furt v té situaci, protože pak děláme rozhodnutí, které nejsou podložené jako tím, co mají ty lidi v hlavě, což je nakonec si dne vlastně to nejdůležitější. Takže druhá past je dělat si strategii bez zákazníků, bez pochopení toho, co oni, jaký je jejich život. Jo?
A když ty říkáš vlastně dělat strategii bez zákazníků, já vím, že spousta e-shopů, když se plánujou, tak prostě mají ty jejich majitele nebo ty, co je jako spouští nějaký předpoklad, že tohle bude můj zákazník, v tu chvíli je reálně ještě nemají, ale nakonec, když to spustí, tak zjistí, že u nich nakupuje úplně někdo jiný. Takže to vlastně to, co ty říkáš.
No je to tak, já jako by jsem to viděl už hodněkrát a je to stejný u začínajících značek a je to stejný u startupů. Někdy ty lidi jsou tak moc se zaměřují na ten svůj obchod nebo tak moc se zaměřují na tu svoji technologii, že úplně odignorují ty zákazníky a ten čas, který by s něma měli strávit. A myslím si, že správně to dělají startupy a značky, které ty zákazníky zapojují už do tvorby té značky. Ale klidně po malých kouscích. Prostě jako vymyslet si nějaký koncept a jít si potom nad tím zavolat s 5 potenciálníma zákazníkama, ti dá mnohem větší jistotu nebo mnohem rychleji zjistíš, že tam třeba máš chybu nebo něco, co je jako nezajímá, než to jako udělat po 6 měsících, kdy to spouštíš v plný parádě, nainvestoval jsi do toho hromadu prachu a energie a pak jako zjistíš, že to prostě se míjí s těma potřebama těch lidí. Takže podle mě jako v rychlejších, kratších, iterativnějších krocích se bavit se zákazníkama je podle mě jako velmi, z mýho pohledu velmi důležitý pro každou značku, která začíná.
Takže jsi tady vlastně zmínil startupy ve vztahu ke značce. Není to trošku o tom, že startupy dneska pracují víc na tom, aby byly chápaný skvěle jako značka, než třeba kolikrát na tom jako produktu a není to špatně?
Já si myslím, že takový jako jsou. Jo? Vidíme takový příklady a určitě je to špatně. Určitě je to špatně, když to kyvadlo je hodně jako vychýlený směrem k té značce. Oni to třeba můžou dělat z různých důvodů. Možná proto, že ten produkt ještě není tak dobrý, možná proto, že chtějí realizovat víc peněz prostě a jsou si vědomí toho, že ty investoři kupují i tu značku. Jo? Nakonec víme, že hodnota firmy, nebo 20% hodnoty firmy je ta značka. To znamená, to je jenom ta představa, kterou mají lidi v mozku. Jo? Obecně zákazníci, investoři, my, který chodíme okolo těch značek. Takže značka má jako finanční hodnotu. Takže proto to můžou dělat, ale já s tím vnitřně taky nesouhlasím. Myslím si, že to se to pozná, prostě, že to jako není správná cesta. Ale mnohem podle mě častější je potom ten příběh toho, kdy ty startupy se tomu spíš nevěnují. Spíš se věnují víc tomu produktu, v ideálním případě ještě tomu jako prodeji, ale na tu značku jako zapomněli. A to je situace, se kterou se potkáváme častěji. To znamená, oni vlastně jakoby v ten moment potřebují podpořit ten sales skrze tu značku, potřebují se pobavit s těma zákazníkama, potřebují si nastavit nějakou strategii. Měli jsme třeba i startupy, které byly jako v rozhodovací paralýze, protože jako jak neměli tu strategii, ty značky, tak oni věděli, co všecko můžou v tom vývoji jako udělat, ale nevěděli jako kudy se jako vydat, jo? Protože vlastně všecko bylo zajímavý, ale chyběl tam ten kompas toho, tohle je důležitý, tohle ty zákazníci chtějí, tohle mi přináší hodnotu, díky tomu si to pravděpodobně, je vyšší pravděpodobnost, že si to koupí. Takže tak.
Pojďme se vrátit ještě znova k těm čtyřem dimenzím, který ty si tady jako načal. Ta dimenze číslo dvě?
To byla ta strategie, jo. Takže i v té strategii je několik jako pastí. První past je v tom, jak je ta strategie vymyšlená, aby ta strategie byla dostatečně zajímavá, originální. Když máte přímo nějaký přístup, nějakou osobnost, která je třeba i jako konfliktnější nebo jako rebelovější, tak aby byla trošku jako štiplavá, aby to jako nebyla šedá zóna. Jo. Prostě ta strategie musí, ten příběh musí mít nějakou energii. Jo. A to si myslím, že se někdy povede těm lidem a někdy jako ne. Někdy prostě ty lidi, já říkám, že klidně si tu strategii napište 5x, 10x a dokud necítíte, že to jako není ono, dokud to nemá nějakou energii, tak to ještě není ono, ještě pište. A je to hodně i o tom tvůrčím jako psaní potom u té strategie. Tak to je vlastně první past, která souvisí s tou originalitou, s tou energií, aby to mělo nějaký jako drive. Jo? A pak si samozřejmě myslím, že s tou strategií souvisí třeba druhá past, a to se týká třeba víc těch e-shopů, který už jsou střední, nebo značek obecně, který už jsou větší, aby pro tu strategii byl nakoupený ten tým, aby si někdo nevymyslel tam na koleně, bez nějakého kontextu, a pak ji jako se snažil protlačit jako proti zdi. Jo? U těch velkých firm, když se mění strategie značky, tak to jako dělá, tak to je jako obrovská změna. Jo? Třeba když to děláme u velkých firm, které mají stovky zaměstnanců, tak ta značka najednou zasahuje do všeho. Jo? A vy vlastně potřebujete mít ten management i ty lidi pod něma nakoupený pro tu změnu, jinak to jako je strašně těžký prosadit. Takže třeba druhá past je nezapojovat do toho ten management, ty lidi v té firmě, ty zaměstnance, jako dělat si to tam někde jako bokem. Což si myslím, že těm malým firmám se nebude tolik dít, ale těm větším jako určitě vlastně. Jo? Takže to jsou třeba ty pasti, které souvisejí s tou strategií. Potom jsme tam měli dimenzi té exekuce, tak tam je těch pastí jako taky strašně moc. Že jo? První je vlastně jako, když jste malá značka, tak si jako říct, co jsou pro mě ty nejefektivnější cesty, jakým způsobem budu budovat tu značku, že jo? Protože jako přece jenom televize je ze hry a velký videokampaně jsou taky ze hry. Většinou prostě jako malý brand začínáte na sociálních sítích, na PR-ku, na reklamách, které jsou optimalizované na široký zásah. Takže i tady vlastně jakoby je dobrý mít nějaký základní poznatky, principy, vědět, co jako funguje, abyste ten brand jako nebudovali věcma, které jsou neefektivní pro to. Jo? Ale potom, když už rostete víc, tak tam jsou pasti, které souvisejí s tou mediální efektivitou právě. Jaký kanály nakupovat, jak dlouho ty kampaně běžet, aby měly efekt. Jo? Vlastně čím díl ta kampaň běží 2, 3, 4, 5, 6 měsíců bez nějakých dramatických změn, tak to paradoxně může být jako dobrý. Jo? Ale třeba někteří lidi si myslí, dám to Facebooku, on mi za týden řekne, že to nefunguje, tak to vypnou. Jo? Jakože vím, že to má jako svoje výhody z hlediska toho výkonu, ale je to škodlivý pro jako budování značky, protože jasně, že za týden jako neuděláte změnu. To, ty lidi mají svůj život, je zajímá teďka jako to, že perou, nebo to, že musí udělat jako večeři, nebo jestli zítra vyzvednou dítě ze školky jako v jednu nebo ve dvě a do toho tam bouchají nějaký, jim tam padají do toho jejich života nějaký vaše reklamy a v něj potřebují vidět 20x, 30x třeba, než tam to dojde, jo, k té změně v té mysli. Takže jako je tam strašně moc nástrah, který souvisí s tou mediální efektivitou, s tou kreativou, s tím craftem, s tou konzistencí, strašně moc věcí, které se ten člověk ani nemá šanci naučit. Jo?
Takže na to potřebuje potom nejlépe odborníka, který to udělá
za
ní.
Nejlépe samozřejmě, jo? Ale nemusí to být vždycky agentura, může to být prostě fakt jako dobrý interní člověk, který ty principy zná, který se tím vzděláním jako prošel. No, agentura je samozřejmě super, když to nechcete hajrovat dovnitř, tak je to furt nejefektivnější jako cesta. A nebo třeba i když jste jako malý e-shop a pracujete s freelancerama, tak si prostě dát jakoby ty 2-3 hodiny spolu, kdy se bavíte o té vaší filozofii, o těch principech toho, jak tu práci děláte. Jakože je jako OK si povídat o tom, jaká je vaše filozofie k budování značky, a myslím si, že ani k tomu jako nedochází u těch, třeba u těch týmů, který jsou složený jako z freelancerů.
A když se koukneme na tu čtvrtou dimenzi?
To je to vyhodnocování, tak tam je jako základní past to, že furt neexistuje úplně správný vnímání jako výzkumu, jakože výzkumy stojí peníze a to je často největší jako problém, proč se nedělají. Ale vlastně, pokud to myslíte s budováním značky vážně, tak, tak je potřebujete dělat. Potřebujete jako vědět, kam se posouváte v té síle značky, v té imidži. A i ty malé značky dneska mají víc možností, jak ty analytické práce dělat. A malý e-shopy by si měli určitě osvojit třeba share of search, to znamená, to je vlastně vypočítávání vašeho podílu na vyhledávání značky vůči všem ostatním značkám v kategorii, což vlastně už díky výzkumům víme, že tam je silná korelace s růstem tržního potenciálu. To znamená, když vás lidi víc hledají na internetu, víc hledají to vaše klíčové slovo té značky, třeba toho vašeho e-shopu nebo startupu, a roste to v horizontu měsíců rychleji než vyhledávání konkurentů, tak je pravděpodobný, že v horizontu 6 měsíců se zvýší váš tržní podíl na trhu. Takže už i takhle jednoduchý vlastně primitivní věci, které jsou založeny jenom na vyhledávání lidí na internetu, dokážou pomáhat vidět, jestli to, jak tu značku budu a to, jaký aktivity dělám, přispívá k mýmu jako růstu biznesovýmu. Jo? A pak jsou jako i velký změny třeba ve výzkumech. Dneska se dá dělat výzkumy za 15-20 tisíc, takový ty instantní, což je jako tyhle super. Jo? Prostě to dřív nebylo možný. Jo? My jsme to dřív museli dělat za desetinásobek a najednou ty malé firmy to můžou dělat za desetinu té ceny. Jo? Má to svý omezení, nedozvíte se ty věci jako z těch větších výzkumů, ale vlastně ta malá značka možná potřebuje jenom ty základní věci a to tam často dostane.
Když se ještě kouknu k té dimenzi číslo 2, strategie. Ty jsi tady zmínil jednu věc a ta zněla, že by to mělo být originální. Mm-hmm. Pro boha, jak může, když jsem 156. e-shop s tímhletím druhým zboží a každý chce budovat svoji značku, tak jak můžu být originální? No to možná bude trošku to, jak jsi tady zmiňoval, že když budeš 6. v oboru, kdo bude říkat, že máš 3. generaci, že to asi není ono, ale...
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Jo, jo. No myslím si, že tam je už strašně těžký. Ta originalita má víc jako zase dimenzí a jedna, buď můžeš k té originalitě přistupovat jako k odlišnosti, to znamená, můj e-shop bude něčím jiný. A to si myslím, že je špatná cesta v té situaci, protože to jako se nedá doručit. Přesně jak říkáš, 150. e-shop s něčím v kategorii, tak většinou už nemá šanci se odlišit jako na úrovni toho produktu nebo těch služeb nebo tý experience, nebo experience možná jako bio, to je ještě ta slupka, která není tolik prozkoumaná, ale tím pádem ty musíš žít cestou jako vyčnívavosti. Tomu se teďka říká hodně v marketingu jako distinctiveness, to znamená netrap se tím, že tvůj produkt je jako komoditní, že je podobný, ale vymysli okolo toho příběh, který je naprosto jako z jiného světa, který jako, když ty lidi vidějí, tak si ho zapamatujou. Protože vlastně to, že prodáváš určitou i typ komodity, na tom už nic nezměníš. Jo? Pokud nechceš změnit ten biznis, tak se to nedá změnit. Takže musíš jakoby ten příběh udělat distinktivní, dostatečně odlišný, vyčnívající, tak aby ty lidi si tě spojovali víc s tou kategorií. Jo? A pak můžeš přeskákat z toho 150. místa třeba na 10., postupně na 5., a pak na 3. a už seš jako v biznisově výhodný roli, ve který můžeš zůstat třeba jako 10 let, protože už to je profitabilní tam, jo? A takže musíte přemýšlet o té distinktivnosti a tam je právě jakoby ten prostor té originality, že se můžete odlišit, nevím, existuje třeba 20-30 různých způsobů, když se potom začtete nebo podíváte na ty značky, na ty jejich přístupy. Můžete se prostě odlišit tím, že se spojíte jenom třeba s nějakou nákupní situací, a to znamená třeba, si znáte Nescafe, tak to bylo kafe, který si přivlastnilo teritorium jako dobrýho rána. Když chcete mít dobrý ráno, tak Nescafe prostě. Nebo si můžete přivlastnit třeba nějakou jenom cílovou skupinu, jo, a být jako distinktivní pro ně. Alligator, mobilní telefony a seniori. Jo, mm-hmm. Prostě je tam jako plno puclíků, se kterými můžete hrát, když si tu anatomii té značky rozložíme, ve kterých můžete být furt jako zajímavý, přestože prodáváte relativně jako komoditní produkt. A to jsou všechno ty racionální věci, ale my jsme se bavili o té jako iracionalitě. Víš, jakože to, když budeš e-shop, který má zelenýho jako mimozemštěna a samozřejmě má jako pracuje na nějakých inovacích skvělých službách, jo? To jako v jejich případě dávalo smysl, protože byli jednička, jedni z prvních, byli v tom dobrý, hodně do toho investovali, ale ten zelený mimozemšťan nebo ty tancující křečci, jo? Jakože možná na těch tancujících křečcích to jde jako nejvíc vyjádřit, tu iracionalitu. Jo? Prostě to byl přesně 150. e-shop s ponožkama, ale to díky čemu ho všichni známe, jsou ty tancující křečci. A vůbec to nedává smysl. A jsou značky, které v tom brandu prostě takový jsou. Buď jsou jako extrémně zábavný a zajímavý, pracují s těma brandovými asetama, nebo jsou třeba, existuje jedna značka, jmenuje se to Liquid Death, je to v podstatě voda v plechovce z Alp, prodávaná v Americe, a ty její reklamy jsou jako Brutus. Ty reklamy jsou vlastně, lidi si tam jako ubližujou, hrajou v tom pornoherečky, hraje tam metalová hudba, prostě jako úplně všecko, co bys nečekal od vody v plechovce, mm-hmm. tak to se tam jako děje a díky tomu je to wow, prostě si říkáš, díky tomu to dokázalo přeskočit z těch 150. příčky jako vody v plechovce a je to určitě jeden z nejprodávanějších a teďka jako produktů v té minerální vodě v Americe. Myslím si, že dokážete najít i kolik jako udělali obrat, ale bylo to jako v desítkách milionů dolarů za vodu v plechovce, jo. Liquid Death se to jmenuje, fakt zajímavý příklad.
Podívám se, uvidíme. Ty jsi tady vlastně zmínil zeleného mimozemštěna. Hmm. Já mám možná jednu otázku, kterou uvedu ještě třeba jinak. Moje dcera, malá, jsou jí 4, tak dneska, když někde vidí nápis Siko, tak řekne, hele, to je kachnička. Hmm. Protože kdysi dávno, před rokem a půl, před dvěma, tam dostala nějaký malý gumový kachničky, na které je napsáno Siko a od té doby to má spojený. To samý vím, že právě zelený, my tomu říkáme zelený zmrt, že v marketingu, že ty děti pražský prostě si ho kupujou, protože ho vidí na každém rohu a chtějí ho domů jako plyšáka. Nemyslíš, že tohle je až jako trošku nebezpečný, když se to těm dětem jako takhle spojuje, ale jako, že v budoucnu to může být sice skvělý pro tu značku, ale prakticky jako, že ty třeba jako rodič to nechceš, že to je špatně?
Rozumím, no. Myslím si, že to je přesně na tom jako rodičovi, jestli to jako dovolí nebo ne, protože tam ty hranice nejsou nastavený u těch hraček.
A dá se třeba jako Alzákovi jako vyhnout jako rodič? Mně přijde, ne, že ne?
Nedá. To
jako prostě... možná ještě u nás na venkově jako jo, ale...
Ale tomu se nevyhneš ani jako dítě a nevyhneš se tomu třeba ani jako cizinec. Moje žena je cizinka, neumí česky, ale zná Alzáka prostě. A jo, takže oni je to tak jako, každý, kdo přijde do téhle České republiky, ať už se narodí nebo přijde zvenku, tak do 14 dní je jako naočkovaný Alzou prostě. Jo. Oni to mají už takhle jako rozjetý, že to je prostě rychlý. Jo. A nedá se tomu uniknout. No. A to, co ty říkáš, tak jsou vlastně ty věci, které obecně souvisejí s tou značkou. Znamená, vidíš, že značka není prostě nebo s budováním značky, že budování značky není jenom o reklamách. A je to samozřejmě do velký míry i o tom produktu, jak je postavený, jestli naplňuje tu strategii té značky. Je to o té experience, to znamená, přijdeš do Sika, oni ti dají tu kačenku, abys měl nějaký hezčí zážitek s tím, něco si odnesl domů, měl to tam na očích, přemýšlel nad tím. A může to být o tom, jak jsou postavený tvoje výdejny, tvoje obchody. Je to taky o tom, jak ty produkty třeba voní. Jo? S jedním e-shopem jsme řešili jenom to, jak ty krabice budou vonět, když ti to přijde domů. A to je jako hezký na tom řemeslu, že to fakt není jenom o těch reklamách, ale že ta představa, ta značka, kterou chceš budovat, tak může být vybudovaná všema těmahle s těma taktikama, všema těma věcma, který k dispozici jako máš.
Dobře, pojďme se trošičku posunout. Pojďme se podívat jako na summit, na Czech Online Expo, který tam máš, který bude zaměřený na brand. Ty jsi vlastně jeho garantem, tudíž si postavil vlastně ty přednášky, které tam jsou, celkově ten program. Můžeš nám říct, jak jsi jako na to nahlížel, co v něm bude a proč zrovna to, či ono? Případně, jestli je tam nějaký třeba jako hlubší sdělení?
Jasně. Je tam jako jedno centrální sdělení, ale nemyslím si, že jako hluboký. Jo? Myslím si, že furt to téma, když jsem stavil ten program, tak bylo prostě, jak dělat jako fantastický značky jako e-commerce. To je vlastně relativně jako primitivní jako téma nad tím. Ale potom podle mě je to víc o tom programu. Takže máme tam vlastně jakoby 4 přednášky, které kopírujou ty 4 dimenze budování značek. To znamená, máme tam jednu přednášku s výzkumníkama, která bude o tom, jak vlastně právě jakoby zkoumat značky v e-commerce, jak se dívat na tu distinktivnost, jak se dívat na zákaznické potřeby, jak se dívat na symboly značek, tak to bude první přednáška. Druhá potom přednáška bude právě o tom, jak stavět právě jako zajímavý strategie značek, takže to budou mít kolegové od nás z YYY, z agentury. Třetí přednáška je tam potom o mediální efektivitě, to znamená, jak investovat nejenom online, ale taky vlastně offline, protože si myslím, že právě v tom online už ty e-shopy to všecko jako vědějí, už to znají, ale ten svět jako offline přináší jako další prostor pro efektivitu a myslím si, že to pro ně může být zajímavý a trošku nový, takže to jsem chtěl tam přinést něco dalšího. No a ta čtvrtá přednáška bych chtěl, aby byla pohledem jako zkušenýho marketéra na to, jakou vlastně hodnotu ta značka přináší, proč ji budovat, jak moc je ta originalita a kreativita přitom jako důležitá. Jo, a tam na tom ještě pracujeme, tady na té čtvrtý. Ale ty první tři jsem si už jistý, že budou přesně takhle.
Zní to celkově super, celkově ten program. Já doufám, že se na Brand Summitu na Czech Online Expo 22. a 23. února 2023 potkáme nejenom s tebou, ale i s našima posluchačema a že si to všichni užijou. Já ti děkuju, že jsi přišel nejenom, že seš teda garantem tohodlen z toho Brand Summitu, ale že jsi přišel i dneska do mýho podcastu, že jsi se tady s náma podělil o hromadu zajímavých informací a doufám, že se potkáme nejenom na tom Expo, ale zase třeba někdy tady v tom mým podcastu. Takže děkuju.
Taky děkuju a minimálně na tom expo se určitě uvidíme.
Nenechte svůj e-shop zahálet. Odebírejte náš podcast e-shopař na podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Ať už vám neunikne žádná zajímavá novinka.